Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Saadet nimega Elu sõlmed ja täna lõpetame suitsiidi või teisiti nimetades enesetapu käsitleva kolmeosalise sarja. Suitsiidi teema juures teeb kurvaks peamiselt just see, et sagel ei ole enesetapjal mitte niivõrd sooviks surra, vaid see, et inimene ei suuda ega taha enda elu sellisena jätkata. Enesetap või enesetapu katse on appikarje. Kas meie poolkurdid kõrvad seda appikarjet kuulevad? Või tahavad kuulda, on muidugi ise asi. Ma olen veendunud selles, et enamus enesetappe oleks olnud olemata, kui inimest oleks õigel ajal aidatud või suunatud professionaalse nõustaja juurde. Tänases saates on palju juttu just sellest, kuidas ära tunda potentsiaalset enesetapjat ja kuidas teda aidata ning kuidas ta võiks ka seda ise teha. Heaks uudiseks aga on see, et suitsiidide arv Eestis on langenud võrreldes 1994. aastaga. 1994. aasta oli suitsiidide haripunktiks ja sellel aastal oli 614 ametlikult registreeritud suitsiidi. Suitsiidist räägivad Eesti-Rootsi suitsidoloogia instituudi direktor, psühhiaater ja suitsidoloog Airi Värnik ja saate toimetaja Alar Lemberg. Psühhiaater Airi Värnik, milline on olnud Eesti viimaste aastate suitsiidistatistika?
Viimaste aastate suitsiidistatistika on olnud väga kõiku alates 85. aastast, kuni selle ajani stagnatsiooniperioodil oli see stabiilselt kõrge. Siis tuli suur langus, ajavahemikul 84 kuni 86 seoses selle Gorbatšovi reformiga. Ja kõige soodsam aeg Eestile selles mõttes, et suitsiidi oli kõige vähem, oli 88. aasta meie laulurevolutsiooni aasta ja sealt edasi hakkas suitsiidide tase tõusma, tõusis tormiliselt ja saavutas maksimumi 94. aastal, mil 614 inimest Eestis võttis endalt elu. 95 rõõmustas pisut, kui seda üldse nii võib öelda. Suitsiidide arv langes 595. Nii et Eesti on üks maailma kõrgema suitsiidiriskiga riike ja teada on 33 Euroopa maa suitsiidide tase maailma terviseorganisatsiooni arvannete kaudu ja seal kolm kõige kõrgemat positsiooni võtavad enda alla Balti riigid. Esimene on Leedu, teine Läti, kolmas Eesti.
Millest nüüd nii suured muutused ja kõikumised tingitud on?
Suured muutused on ilmselt seotud selle sotsiaalse tagapõhjaga, nende suurte muutustega, ajalooliste muutustega võib öelda. Me juba mainisin, et stagnatsiooniaeg oli niisugune stabiilne aeg, kus oli ühtlaselt kõrge tase Ja sellel järgnes Gorbatšovi reform, mis tähendas meile ju lootust paremale elule, demokraatiale, aga teiselt poolt oli see ka alkoholipoliitika. Ja kuna suitsiid on väga tihedalt seotud alkoholiga, siis on isegi raske öelda, kumb oli tähtsam komponent selles, et suitsiidid alanesid. Kas see, et inimesed said vähem alkoholi tarvitada või siis tõesti emotsionaalne tõus see sotsiaalne optimism. Ja seetõttu selle reformi aja võibki jaotada kaheks minu arvates. Üks on poliitiliste reformide periood, mis siis võeti vastu joovastusega, enesetunde tõusuga, sotsiaalse eufooriaga ja edasi tuleb majanduslik periood reformidest, kus oli vaja keised üles käärida ja tõepoolest seda oma taas iseseisunud riiki üles ehitama hakata. See aga oli suurte raskustega seotud. Ka siis sellepärast, et see nõudis suurt kohanemist. Ja kohanemine inimesel on küllaltki raske teavad psühholoogid. Ma ei räägi, et siin oleks olnud midagi eriti halba. Teadan ka see, et isegi rõõmustavad positiivsed sündmused on kohanemise mõttes küllalt nõudlikud. Näiteks abiellumine, lapse sünd, uue parema korteri saamine, kooli lõpetamine. Need kõik muudavad harjumispärast elustiili ja nõuavad adaptatsiooni ja ma arvan, et nüüd see kõrge suitsiidide tase, mis meil viimasel ajal on olnud, ongi seotud selle kohanemisšokiga.
Millest on tingitud nüüd see, et 94. aastal oli rohkem suitsiide kui 95.
Ma arvan, et see on hea märk selles mõttes, et ühiskond liigub stabiilsuse suunas. Et need rasked kohanemise ajad on möödumas ja inimesed saavad paremini hakkama ise endaga kui varem. Ja siin tuleb kindlasti märkida niisugust huvitavat fakti, et peale esimest maailmasõda, kui Eesti riik loodi, oli täpselt samamoodi väga tugev suitsiidide arvu tõus kuni 30. aastateni, mill oli teada olevalt ka maailma majanduskriis ja järgne stabiliseerumine ning langus. Loodame, et ka praegu see suitsiidikõver näitab analoogilist tendentsi, sest algus on täiesti sarnane.
Kui täpne suitsiidistatistika nüüd üldse on?
Suitsiidistatistika ei ole küll ühelgi maal päris täpne. Statistika koodides on isegi nähtud ette need lahtrid, kus märgitakse need juhtumid, mis jäävad kahe vahele. Ei osata öelda, kas see oli õnnetusjuhtum, isegi suitsiid ja mõrv on vahel raskesti diagnoositav. Nii et me nimetame küll ülitäpseid numbreid, nõnda nad ka statistika tabelites kirjas, aga tegelikult me teame, et nad ei ole kusagil päris täpsed. Mis puutub nüüd nõukogude aega, siis seal võltsimist tõenäoliselt ei olnud, sest see oli ülimalt salastatud, see statistika ja kõik salastatud oli küllaltki täpselt tehtud tol ajal. Kuid ma arvan, et võib-olla vanemate inimeste suitsiidid jäävad diagnoosimata, kui arst ei lähe alati kohale, et koolnud vaadata ja küllap on muidki võimalusi, näiteks avariid teedel, kus auto on korras, inimene on heas seisundis, füüsilises vaimses seisundis, kus ilm on hea nähtavusega ja nii edasi samuti uppumissurm, nii et neid võimalusi on, aga aastate lõikes muutusi, dünaamikat, seda me saame igal juhul hinnata ja need on siiski andmed, ainsad andmed, mida me kasutada saame ja valdavalt nad vastavad tegelikkusele.
Nüüd selline küsimus, kas inimesel on üldse õigus end tappa? Elu lõpeb ju niikuinii surmaga. Kui inimene leiab, et ta elu ei ole elamisväärt, las siis teeb ära suitsiidi.
Üks niisugune lause tuleb mulle meelde, et elamise lõbu toob kohustuse surra. Ja nii see on. Kogu loodus on ju üles ehitatud sellele printsiibile, et on algus, on puhkemine õitsaeg ja on lõpp. Ja sellega peab ka inimene arvestama, inimene kui osa loodusest. Kas on õigust? Siin on arvamus olnud väga mitmesuguseid. On olnud isegi sellised perioode, kus inimene, kes suitsiidi tahtis teha, kuid see ebaõnnestus ja sai karistada kohtulikult. On olnud perioode, kus kirik väga rängalt karistab neid, kes on suitsiidi katse teinud. Tsivilisatsiooni humaniseerumisega on üha enam tulnud esile see printsiip, et suitsiid on seotud psühholoogilise kriisiga või depressiooniga. See inimene vajab abi. Ja kui see abi on talle antud ja ta tõesti on otsustanud, et tema elu ei vääri elamist, siis arvatakse, et tal on õigus otsustada oma elu üle. Kuigi arvamusi on siin väga mitmesuguseid, tegin isegi tudengitele teste meie Tartu tudengitele kui ka pedagoogilises instituudis ja seal oli ka väga lai vastuste diapasoon ja üle poolte siiski arvasid, et elu on kohustus. Kui on juba olnud šans üldse maailma sündida, et siis tuleb ära kasutada see võimalus viimse hetkeni.
Kas enese tappi on näiteks nüüd julge inimene või kuidas üldse kajastub julguse ja arguse probleem enese tappude puhul?
Minu arvamus on selline, et ega eriti palju julgus selleks ehk vaja ei lähe. See on rohkem see märk, et inimene on seisma jäänud takistuse ees, mis tema elus on ette tulnud. Ja ta on otsinud võimaluste hulgast, kuidas lahendada oma situatsiooni ja on leidnud selle ühe lahkuda, probleem lahendamata jätta. Mõneti on see siiski kohusetunde puudumine, ma arvan. Ja arvata, et ainult üks ja see võimalus on olemas, on väär. Pealegi on see võimalus halvem kõikidest teistest, kuna ta lõikab ära tuleviku. Ta on lõplik ja see lõpetab selle inimese eksistentsi. Ja muidugi ma ei mõtlesin praegu neid juhtusid, kus on tegemist mingisuguse haigusega, kus inimene ei suuda oma tegusid juhtida ja ei saa aru nende tegevuse, oma tegevuse olemusest. See on teine asi, aga seal, kus inimene on ilma diagnoosite, ütleme, on minu arvamus küll niisugune jah, nagu ma eelnevalt välja ütlesin.
Ja millised asjaolud põhjustavad kõige sagedamini suitsiide? Paluks mõned näited.
Veeti polegi niisugune küsimus päris asjakohane, sest suitsiid ei ole niivõrd seotud selle asjaoluga, kuivõrd ta on inimese suhtumisega teatud oma elu sündmustesse ja sellest algab kõik peale. On ju inimesi, kes taluvad tohutut koormust, kellel on üks õnnetus teise peale ja nad ei mõtle hetkekski sellele, et nad lahkuvad elust, et nad jätavad oma elu pooleli. Ja on inimesi, kes teiste arvates, et ühistel põhjustel kaotavad enesevalitsuse, kaotavad oma energia, emotsionaalse toonuse. Ja siin ei saa kaugelt öelda, et see põhjus on nüüd seda väärt, et enesetap sooritada ja see põhjus ei ole. See on tohutult sügavalt isiklik ja isiklik mitmel kombel, kas või sealt peale juba, et on ühel või teisel inimesel erinev biokeemiline funktsioneerimine. Teadlased on katseid teinud ja uurimusti tulemusel on näiteks teada, et serotoniini ainevahetuse tüüp on väga oluline selles, kas tekib meeleolu langus, kas tekib depressioon. Ja on isiksuse iseärasusi, mille kohta ei ole veel muid andmeid, kui lihtsalt neid on kirjeldatud. Ja seetõttu kokkuvõttes jah, mitte ei ole põhjus see, mis viib inimese suitsiidile, vaid kahe elementi kokku sattumine. Üks nendest on siis inimene kui niisugune, ütleme mina, ja teiselt poolt on välised sündmused. Me võime võrrelda seda isegi õnnetusjuhtumiga. Kui elus on raske situatsioon, mis vajab pinget oma võimaluste ja oskuste maksma panemist, kuid samal ajal näiteks inimese mina on halvas seisundis, kas ta on üle väsinud või on ta üle koormatud või on haige. Ja kui need kaks elementi kokku satuvad väline ja sisemine põhjus, siis ongi väga ohtlik situatsioon selleks. Nõnda siis kirjeldatakse seda suitsiidi mõtetele lähenemise mehanismi.
Suitsiid kui pikaajaline protsess, millised on tema arengufaasid?
See on hea küsimus. tavateadvuses on suitsiid nagu fikseerunud sellisena, et see on üks hetkeotsustus, kuid suitsidoloogia teooria üks põhipunkti ongi see, et suitsiid on protsess, millel on teatud arengufaasid. Ja ta algab tavaliselt üksikute uitmõtetena, et võibolla ma ei peagi enam siin elus rabelema, pingutama, rähklema, on ju võimalus lahkuda, eesri ette tõmmata, olemas mitte olla ja kõik mu probleemid lakkavad olemast. Need suitsiidi ideed tekivad ajuti ja kui see protsess edasi areneb, siis tekivad juba konkreetsemad suitsiidi mõtted. Mõtiskletakse juba selle üle, et kuidas teha suitsiidi, millise meetodiga, mis ajal ja kus kohal. See on juba küllaltki ohtlik periood. Edasi tekib suitsidaalne käitumine, kus inimene tõepoolest hakkab juba ettevalmistusi tegema. Siin on mitmesuguseid märke. On sõnalisi märke, kus inimene annab vihjeid elutüdimuse kohta või koguni nimetab, et ta ei taha enam edasi elada. Neid tuleb tähele panna ja see arvamus, et see, kes räägib enestapu mõtetes, see idee on täielik müüt. See on väga ohtlik sümptom, kui inimene annab juba teada oma lähedastele, et tal on kavatsus elust lahkuda. Suitsidaalse käitumise alla käivad veel niisugused jooned nagu oma asjade korrastamine, ütleme oma isikliku arhiivi korrastamine, vanade kirjade, fotode läbivaatamine, nende põletamine, kategoriseerimine või saatjale tagasi saatmine. Noh, meie ühiskonnas üle ka testamendi tegemine, kuigi mõjal maailmas on see nüüd üks teisväärtusliku elu juurde kuuluv tegevus. Siis ravimite muretsemine, relva muretsemine. Meil on jälle samamoodi, et mõni muretseb relväks selleks, et ellu jääda. Ja sealt edasi tulevad juba suitsiid katsed, mis siis kas õnnestuvad jutumärkides ja lõpevad surmaga või lõpevad siis haiglaraviga või invaliidistumisega. Kui vaatata neid arve, siis ekspertandmetel ühe surmaga lõppenud suitsiidi kohta tuleb 10-20 suitsiid katset ja umbes 200 suitsidaalse käitumise varianti ja väga palju nimetatakse isegi seal kuni 1000 korda enam neid, kellel suitsiidi idee aeg-ajalt välgatab. Ja me saame aru, et suitsiid kui probleem on tohutu suurusega. Nende inimeste funktsioneerimine igapäevases elus, kes ükskõik millest nendest staadiumidest läbi elavad, ei ole ju enam tavaline, nad ei saa elada enam teisväärtuslikku elu ja seetõttu maailma suitsiidide preventsiooni või ärahoidmise praktikas eeskätt peetakse õigeks seda, et need suitsidaalsed mõtted saavad diagnoositud kõige enam algstaadiumis ja ka kas siis ravitud või need inimestele antakse abi või need inimesed ise oskavad enda abi anda. Meil kahjuks nagu teame, selle kohta on väike, psühholoogiat inimesed üldse on suhteliselt vähe õppinud ja õppida saanud ja ka kirjandust selle kohta on vähe võitu. Kuid just see on perspektiivne, kui me ootame nii kaua, kuni tekivad juba kliinilised sümptomid või tõepoolest juba suitsiid sooritatakse, siis on see ju tohutu kaotus nii rahvale, riigile, kui selle inimese lähedastele. Öeldakse, et 5-8 inimest on seotud ühe suitsidendiga, tähendab töökaaslaste, perekonnaliikmete, sõprade hulgas. Nii et probleem haarab vähemalt poolt elanikkonnast Eestis konkreetselt.
Kas suitsiidi puhul on ka riskirühmad olemas?
Jah, on küll. Eestis ja väga paljudes teistes maades ka on keskealine mees üks kõige suurem riskirühma esindaja. Miks see võib niimoodi olla? Arvan sellepärast, et see on see rühm, kellele pannakse kõige suuremad lootused. Perekond loodab mehe isa peale. Ühiskond loodab, et mehed on need, kes asja edasi viivad, korraldavad, parandavad. Ja kui mees ei saa sellega hakkama, kui tema teod ei vasta lootustele, siis mõnigi kord võib tekkida niisugune tunne, et milleks üldse see kõik. Naiste hulgas on riskirühmaks eakad naised, vanemad naised. Me teame, et naiste keskmine eluiga on ka ligemale 10 aastat pikem kui meestel. Võib-olla on siin probleemiks ka üksindus. Naised jäävad ju üksinda, kuna mehed on 10 aastat varem juba nende kõrvalt lahkunud. Kuid jah, keskealise mehe probleem on kõige teravam. Ja ka selle tõttu, et meid on nagu kasvatatud selliselt, et mees peab olema tugev, mees ei tohi nutta, mees peab kõigega hakkama saama. Ja tegelikult bioloogia ei näita nii. Naise organism on isegi tugevam, kui me vaatame epideemiate aegu. Mehed epideemiate ajal surevad suuremas osakaalus. Naised on vastupidavad paljudel elujuhtumitel ja seetõttu peaks sellest küll järelduse tegema, et mees peaks abi otsima. Mees võiks endale lubada olla ka aegajalt nõrk ja välja rääkida oma probleemid selleks, et edaspidi tugevamaks saada. Aga kui me vaatame neid abi keskusi kas või usaldustelefoni laadi abiandmise paiku või psühholoogilisi abikabinette, pere nõuandlaid, siis naine on see, kes tuleb ja kurdab, kes räägib ennast välja, kes abi otsib, mitte mees. Selles suhtes peaks küll Eesti kultuur arenema pisut teises suunas. See annaks meie rahvale üldist tugevust juurde. Ka mees võib olla nõrk ajuti, ka tema peab abi otsima ja ta ei tohiks seda häbeneda.
Ma räägiksime nüüd veel suitsiidi soosivatest teguritest. Millised need on? Näiteks alkohol ja suitsiid.
Alkohol ja suitsiid on väga tugevasti omavahel seotud ja seda me nägime nüüd juba sellepärast vaik algaastategagi, kus on teadusuuringuid tehtud ja leitud, et kuni 50% stagna aja suitsiididest olid alkoholiga seotud. Ja siin mitte üksnes krooniline alkoholism, seda ka ja kõige ohtlikum aeg sel puhul on nii öelda pohmelli periood, siis kui joomaperiood on lõppenud, algavad need vaimsed ja füüsilised ärajäämanähud, vaevused, siis tavaliselt vaadatakse nööri järele. Aga ka ühekordne joove on soodustav faktor. Ja kas või sellepärast, et joobes paljudel juhtudel konfliktsus suureneb, samal ajal on kriitika võime väiksem, otsustusi ei kaaluta, seda, mida üksteisele öeldakse, ette heidetakse, tehakse läbimõtlematult. See annab ka julgust juurde juba olemasoleva suitsiidi läbiviimiseks 60% ringis. Laipades leitakse veres alkoholi nendel, kes on suitsiidisurma valinud. Nii et alkoholipoliitika oleks siin küll üks oluline suitsiidi ennetav üks poliitika variant.
Haridustase ja suitsiid.
Suitsiid on enam levinud algharidusega inimeste hulgas. Ja kui rääkida kõrgharidusega inimestest, siis humanitaarharidusega inimesed, nemad kannatavad faasiliste nähtude all enam. Noh, tähendab selles mõttes, et meeleolukord alaneb, kord tõuseb. Nii et jah, hariduse poolest madalama haridustasede pero suitsiidi.
Nüüd meie uus probleem, see rikkus ja vaesus. Kuidas see suitsiidi mõjutab?
No meil on neid uuringuid vara teha, peaaegu võimatu teha. Inimesed ei ole statistiliselt jaotatud klassidesse. Aga kui ma mõtlen kirjanduse andmeid, teiste maade andmeid, siis on tulemus selline, et suitsiidi teevad äärmused. Teevad eriti varakad klassid, eliit ja teevad no nii öelda paadialused. Inglismaal näiteks, kus on suitsiidide keskmine tase 10-12 100 000 elaniku kohta, kui võetakse arvesse ainult eliit, siis tuleb 160 suitsiidi 100 000 eliidi esindaja hulka või kohta. Nii et äärmused on suitsiidi aldis.
Räägiksime veel, millised tegurid soodustavad suitsiidi? Kas võib pärilikkus või midagi muud?
Pärilikkuse suhtes on vastakaid arvamusi. Ameerika teadlased praegu uurivad küsimust ja oleks nagu mingid andmeid saanud, et pärilikult teatud biokeemilised eelsoodumuslikud muutused inimestel on, mida järelikult saab ka siis muuta, ravida, kui see tõepoolest nii on. Siis muidugi rida haigusi, nii kehalisi haigusi kui ka kesknärvisüsteemi haigusi, mille hulka kuuluvad traumad, füüsilised traumad, aga ka mürgistused, mürgistused nii mitmesuguste keemiliste ainete kui ka alkoholi, narkootiliste ainetega. Ja siis on mõned perioodid inimese elus, kus hormoonsüsteemid ümber külastuvad. Need on siis puberteediga, kus inimene on rabe, teeb ebaküpseid otsustusi ja teine on siis taandarenguiga, naiste nimetame me seda klimakteeriumiks, kuigi sama sümptomaatika on ka meeste puhul ainult, ta ei ole nii selgelt välja tulnud, vaid jaguneb pikemate aastate peale. Siis loomulikult vaimsed häired, kõik need psühiaatrilised haigused, mis kulgevad depressioonidega, kõikide nende puhul on suitsiidirisk olemas ja ka ebaküpsisiksus.
Mis see tähendab?
Mõni inimene ei saa kunagi täiskasvanuks, ta jääb oma otsustustes ikka ja alati lapse tasemele, seda küll ülistatakse mõni kortamaanides või luuletustes. See tähendab seda, et tema emotsionaalsus on ülekaalus intellektuaalsusest väga suures mahus ja ta ei tee küpseid otsusi.
Kas on kuidagi väliste tunnuste põhjal võimalik ära tunda, milline inimene on suitsiidi seisundis ja milline on suitsiidi seisund?
No ega seda nüüd nii lihtne just pealevaatamisega ei ole, kuigi mõneti jah, me ju teame, missugune inimene on siis, kui tal on meeleolu kehv, tal on peanorus, ta astub nii, et tal on selgkumer, rüht on kehv. Samuti näojooned on ju teistsugused inimesel, kes on meeleolu langusega kui sellel, kes on toonuses ja rõõmus. Aga nendes sümptomites muidugi on vähe. Nende järgi otsustada ei saa. Aga loomulikult on rida neid tunnuseid, mida peab tähele panema nii inimene ise enese tundma õppimiseks kui teised tema ligemesed. Välimuse juurde kuulvatest muutustest võiks nimetada ehk ka seda, et riietusmaneer muutub. Võib-olla see nii korrektne inimene näeb välja kasimatu või ta ei hoolitse nii oma make-upi eest, oma soengu eest. Või hakkab kandma hoopis teist laadi riietust. Siis ka väline käitumine muutub tavaliselt. On kaks varianti, kas inimene muutub apaatseks või muutub ta siis eriti aktiivseks, töötab või tegutseb millegagi väsimusest hoolimata või muutub isegi agressiivseks. Võtab riski enda peale. Ma mõtlen sageli meie autojuhtidele, kui ma näen neid väga riskialdis teedel ja tänavatel kihutavat. Ma arvan, et seal on ka tegemist mingi depressiooni algfaasiga, mis transformeerub agressiivsuseks, hoolimatuseks nii iseenda kui teiste vastu. Ja kui vaatame neid žeste, mis selliste autode juhid teevad, ikka see sõrm oimu kohale ja kuri nägu, siis jah, tõepoolest. Ja enesetap on ju üks agressiivsuse variante, ega seal eriti palju vahet ei ole, kas tappa ennast või tappa teist. Siis sümptomitest on veel see, et inimene tõmbub eemale teistest, jääb oma ette norutama. Sümptomiks on ka rõõmu puudumine. Miski ei rõõmusta. Mäletan, patsiendid on vahel rääkinud, et on niisugune tunne, nagu oleks pool läbipaistev sein ümber. Sa ei taju maailma sellise värskusega, nagu varem, asjad, mis varem rõõmustasid, ei rõõmusta enam. Kõigil ei ole nagu enam olulist tähtsust. Ja tähele tuleb panna ka seda, et muutub isu. Kas tekib väga suur söögisu, inimene rasvub, või tekib isu langus ja sellega seoses siis ka kaalulangus muidugi. Unehäired tekivad, need on mitmesugust laadi, kas on raskused uinumisel või inimene uinub, ärkab, varakult ei saa enam magama jääda. Või siis teiselt poolt, et inimene on kogu aeg uimane, unine, sooviks magada, ei taha voodist üleski tulla ja küllalt raske depressiooni tunnus on juba see, kui inimene tõepoolest ei tulegi enam hommikul voodist välja ja ei pane riidesse, vaid jääbki lamama. Otsustusvõime langeb, raske on analüüsida toimuvat, raske on otsusi vastu võtta, mõtlemine aeglustub, kontsentratsioonivõime jääb väiksemaks ja emotsioonidest on esiplaanil lootusetus, abitus ja süüdunne. Emotsionaalselt on mitmeid variante lahkumiseks. Valdav on muidugi see, et inimene arvab, et ta on teistele tüliks kaelas, et tema lahkumine kergendab ta lähedaste situatsiooni. Aga on ka teisi. On kättemaksu, suitsiide, kus ollakse solvunud kellegi peale, kellegi käitumise peale ja tahetakse haiget teha. Oma lahkumisega, oma suitsiidiga jäetakse võib-olla isegi süüdistav kiri. On suitsiidi, mida võib põrsustada mõrvaga selles mõttes, et tappes ennast tapetakse kellegi teise esindatus ise endas. No, armastuse puhul näiteks on tunne, et see teine inimene on minu südames. Kui ma tapan enda, siis olen ma ka temast lahti saanud. On kindlasti enese alahindamise sümptoom. Ja seetõttu nende inimestega ongi kasulik rääkida nende minevikust. Ma lugesin üles siin nüüd väga ja väga palju sümptomeid. Kunagi ei pruugi need sümptomid olla esindatud kõik. Nendest teatud valik juba laseb öelda, et on tegemist psühholoogilise kriisiga, et on tegemist depressiivse inimesega, mille puhul tuleb siis abi otsida ja abi anda. Ja abi otsimine ei ole kunagi häbiväärne. Iga üks peab seda teadma. Igal inimesel võib tekkida kriisiseisund ja öeldaksegi, et üsna 100% meie hulgast on kunagi tulnud mõte, et võib-olla peaks lahendama konflikt või probleem suitsiidi läbi, nii et seda peljata, karta ennast kompromiteerida ei ole mingit mõtet ja tuleb veel teada, et need seisundid on mööduvad. Ka kliiniline depressioon on psühiaatrias üks kõige paremini ravitavaid sündroome üldse, samuti psühholoogiline kriis möödub ja elu ongi huvitav selle poolest, et ta on mitmekesine, on laineline, on laine harjad, on laine põhi ja kui me oleme põhjas, siis on teada, et laine harja on tulemas või võib öelda, et elu on vöödiline, on mustad ja valged triibud ja hallid triibud seal vahepeal, nii et vaheldus annabki elule sära ja kui me oleme põhjas, siis on teada, et on tõus ees.
Kuivõrd enesetappi nüüd on üldse täie mõistuse juures?
Ka see on problemaatiline küsimus. Näiteks nõukogude ajal oli valdav niisugune seisukoht, et kui inimese eluinstinkt, kõige tähtsam instinkt, on kannatada saanud, siis see inimene ei ole täie mõistuse juures. Ja praktika oligi selline, et kui oli teada kellegi kohta, et ta kavatseb enesetappu, siis toimus sundhospitaliseerimine, inimene pandi luku ja riivi taha, trellide taha, raviti medikamentoosselt ja see oli tol ajal selge seisukoht, et inimene, kes tahab endalt elu võtta, ei ole normaalne. Praegu ja Läänemaades on suhtumine palju vabam. Arvestatakse seda, et võib olla just nimelt see psühholoogiline kriis, mida ma olen ka maininud, mida ei saa arvata vaimsete rikete või vaimuhaiguste hulka. Ja on olemas ka intellektuaalseid otsustusi, nii nimetatud bilanssuitsiidid, need esineb küll väga harva, kus inimene teeb kokkuvõtte teie teadmise juures oma elust, loeb kokku plussid ja miinused, mis annab edasi elamine, mis annab elu lõpetamine ja sel alusel siis otsustab. Nii et variatsioone on mitmeid, on vaimuhaigusega seotud suitsiiditendentsi ja rohkem, palju rohkem on neid juhtumeid, kus inimene ei oleks diagnoositav ühegi psühiaatrilise kategooria all.
Kas enesetapu korral on lõplikuks sooviks siiski surra või on see soov selline, et elu enam ei jätkuks sellisena, et ei kannatata enam seda valu välja ja peamine ei ole soov surra?
Ja siin on ka mitmed variante. Üldse suitsiid on ju nii komplitseeritud fenomeen, see on müsteerium. Kui me räägime siin, arvame teadvat midagi suitsiidist, siis on see ju väga problemaatiline ja suurte küsimärkidega. Me ei ole ju saanud kellegagi rääkida, kes on oma elu lõpetanud ja need on kõik ainult oletused. Rääkida me oleme saanud ainult nendega, kes on suitsiidkatse teinud. Ja kuid üldiselt jaotatakse lõppkavatsuse järele suitsiidid selliselt, et on suitsiidid, kus ei ole üldse soovi surra, see on žest, see on demonstratsioon, tahetakse anda teada ümbritsejatele, et olukord on raske, et inimene on hingelises vaakumis, et ta vajab abi ja selle variandi nimetuski on maailmas levinud cry for help, appihüüe. Siis neid on suitsiidkatsete hulgas valdav enamus. Ja siis edasi see variant, kus inimene tõepoolest sel hetkel tundub, et ta ei saa olukorrast üle, ta ei suuda edasi ja te mainist, et väga tugev hingevalu on, see tõesti on nii, patsientide kirjeldused väidavad, et see on hullem kõikidest valudest hingepiin. Ja siis tekib tal tahtmine tõmmata eesri ette ja lahkuda, et saada võt sellest hetkest praegu üle. Ja kolmas on siis kindel kavatsus surra. Ja see on ka seotud suitsiidi kui protsessiga, millest meil juba juttu oli. Selle protsessi viimane osa ongi tavaliselt see, kus on otsus tehtud ja väliselt võib tunduda isegi, et inimene on üle saanud oma probleemidest, oma halvast ajajärgust ja kõik on nagu hästi, kuid tegelikult võib seda tähendada hoopis seda, et inimene on otsuse teinud ja seetõttu ta tunneb ennast rahuliku ja kindlana ja selles perioodis inimene abi järel ei pöördu. Küll aga eelmistes perioodides ka siis, kui näiteks tullakse kas arsti juurde või elistatakse abitelefonidele ja öeldakse, et ma kindlasti tapan enda. Juba see fakt, et ta on pöördunud abi saamiseks, näitab, et ta on kahe vahel, et ta otsib vestuskaasast, et ta otsib dialoogi võimalust ise enda jaoks ja seda tähistatakse terminiga ambivalents, see tähendab, ta on kahe vahel, ta ei oska otsustada ja siin ongi see abiamise võimalus olemas. Inimene, kes juba avaldab niisugust mõtet, ta avaldab enam vähem selleks, et saada toetust, et saada abi. Ja see on üks põhiline variant, kuidas inimest aidata, ära kuulata võimalikult minimaalsete kommentaaridega selles mõttes, et mitte mingil juhul ei tohi leida süüdistavaid punkte selle ajal, kui inimene on akuutses seisundis. Tuleb täieliku empaatiat endas leida aega ja rahu. Ja seda teemat peaks julgema käsitleda päris avalikult. Avameelselt ma mõtlen. Nii et esimene samm ongi kuulata, lasta inimesel rääkida ja sellest tuleb mitu kasu. Ja nimelt üks nendest on see, et kui inimene oma mure selle suure hingepiina valab sõnadesse, siis see mure emotsionaalselt tasandilt tuleb nagu intellektuaalsele tasandile ja selle kõvasti väljaütlemise käigus see ebamäärane mureklomp nagu jaotub osadeks, ta väheneb ja teda saab struktureerida ja sellisel puhul on ka võimalik leida neid lahendusi igale osale oma murest. Ja selle rääkimise käigus tavaliselt nõustajad ju tegelikult nõu ei anna ega tohigi anda, kes teaks paremini oma elu kui see inimene ise. Nad ainult aitavad inimesel käia mööda neid radu, mööda neid võimalusi, mis tal on ja niimoodi teisega vesteldes ta saab palju rohkem teada iseendast ja oma võimalustest. Nii et üks variant ära kuulata. Edasi püüda täpsustada, kui tundub, et asi on ohtlik, millises perioodis inimene on suitsiidiprotsessis. Kas tal on tõesti juba kindel kavatsus, kas ta on meetodi valinud, aja ja koha valinud. Kui see on nii, siis tuleb lugeda olukorda ohtlikuks. Seda inimest ei tohi enam üksi jätta, ei tohi anda ka lubadust, et sellest jutuajamisest kellelegi ei räägita. Tuleb otsida täiendavat abi, tuleb pöörduda kas sugulaste poole või kui võimalik spetsialisti abi leida. Igatahes see on eluohtlik seisund ja see inimene ei tohi jääda valveta.
Kui sageli nüüd manipuleeritakse enesetapuga?
Manipuleerimine ei olegi võib-olla õige sõna. Inimene, kes suitsiidkatse teeb või lubab ennast tappa, sellel tõenäoliselt ongi ikkagi niisugune olukord, millest ta ise nii kergesti väljapääsu ei leia. Ja see on ikkagi teada andmine, et ta vajab abi. Muidugi jah, on ka niisuguseid juhtumeid, kus inimese toimetuleku mehanismide arsenaal muutub väga kitsaks ja kui ta harjub sellega, et ühel juhul või teisel või kolmandal juhul, kui ta on oma suitsiidiähvarduse esitanud või suitsiidkatse teinud, kõik läheneb temale väga soodsalt, siis võib tekkida ka niisugune klišeesündroom, kus ta kõik järgmised konfliktid püüab lahendada niimoodi. Siin on abiks psühholoog, peaks minema abi saama selles mõttes, et laiendada oma toimetulekumehanismide variatsioone, mida igas inimeses on ju väga ja vägagi palju. Aga ma ei tahaks öelda, et keegi lausa pahatahtlikult nüüd manipuleerib teistega. Seal on ikkagi võrdlemisi keeruline sümptomaatika selle taga.
Kuidas inimene ise ennast saaks nüüd aidata, kuna suitsiid on protsess ja kui on juba suitsiidi mõtted tekinud, mida ta tegema peaks?
No kui on algstaadiumis, siis inimesel on veel aktiivsust ja kõigepealt ta peab teadma, et see pole häbi asi, et see on mööduv, ta on mööduv seda kiiremini, mida ja kiiremini abi otsitakse. Ja siin tuleb mõelda Eesti iseloomu peale, kus ollakse suurtes raskustes enese väljendamisega, eriti tunnete väljendamisega. Ei raatsita või ei söandata rääkida positiivsetest tunnetest, ei taheta avaldada ka oma melanhooliat või meeleolu langust põhjustavaid nähteid teistele inimestele. See on suur viga. Nii rõõmu kui mure jagamine on väga oluline. Võib-olla on siin ka tegemist kliimaga. Näiteks valgus on väga oluline. Meie pikad pimedad talved. Valgusravi muide kasutatakse praegu psihiaatriaski depressioonide ravis. Inimesi eksponeeritakse paar korda päevast tugevale valgusele. Kuid ainult seda Soome ugridust nii öelda ei saame ka süüks panna, sest kui me vaatame praegu suitsiidikõveraid meie hõimurahvastel Ungaris, Soomes ja Eestis, siis nende kõikumine ei lähe üldse kokku, vaid kokku läheb meie suitsiidikõver täiesti Baltimaadega, tähendab see sotsiaalne fool. Need ajaloosündmused on praeguses kontekstis kindlalt olulisemad kui see, et me kuulume ühte või teise hõimkonda.
Ja kas enesetappe selle uurimine on üldse ühiskonna asi?
Ma arvan, kuna suur hulk suremusest on suitsiidisurm ja lisaks sellele veel nii palju inimesi, kes on seotud suitsiidisurmaga, need, kes jäävad alles, kes peavad selle psühhotrauma üle elama, selle kaotuse ära kannatama, ja siis on see kahtlemata üks olulisemaid rahvatervise probleeme ja nõnda on seda ka paljudes maades käsitletud. Praegu ka meil on selles suhtes mõningane ärkamine toimunud. Meie instituudilgi on üks projekt, mida finanseerib tervise sihtkapitali kaudu haigekassa ja see on projekt, mis peab lõppema rahvusliku suitsiidi preventsiooni programmi visandamisega. Reas maades on see programm juba olemas ja ta toimib. Näiteks Saksamaal, Soomes on väga hästi toiminud, Rootsis on valminud, Hollandis ja kindlasti on võimalik suitsiidi suremust alandada, kui me vastavad mehanismid tarvitusele võtame.
Milline see programm peaks välja nägema?
No suitsiid on nii komplitseeritud nähtus, et ta praktiliselt haarab peaaegu kõiki eluvaldkondi. Kindlasti arstiteadust, psühholoogiat, pedagoogikat, jurisprudentsi, filosoofiat. Ta peab haarama nii noorte tegevust, kaasa tõmbama kiriku, sotsiaalhoolduse, ka selle, kuidas inimene oma vaba aega veedab, see on elu ise, võiks öelda.
Ilmselt meil on veel tehtud suitsiidi kohta vähe uuringuid. Kas oleks vaja rohkem uurida ja mida täpsemalt?
Uuringuid on tehtud muidugi vähe, sest nõukogude ajal oli see täiesti keelatud teema. Muud maad, kelle poole me vaatame, arenenud maad, seal on 40 aastat juba uuritud seda probleemi. Meie saame nüüd enam vähem epidemioloogilise ülevaatega läbi ja nüüd tulevad psühholoogilised uuringud käsile võtta.
Teil töötab ka suitsiiditelefon, ehk siis õige nimega eluliin, ehk räägime ka sellest. On neil palju helistajaid?
See on jah üks meie projektidest ja see kuulub katusorganisatsiooni Befriends International alla keskusega Londonis. Meil on telefonil mitte spetsialistid, tähendab mitte psühhiaatrid või psühholoogid, vaid inimesed, kes soovivad teisi abistada ja nad on saanud vastava väljaõppe. Treenerid on olnud nii meilt kui ka Suurbritanniast ja see telefon töötab praegu kella 6 õhtul, kella 10 õhtul. Loodame seda aega laiendada ja selle telefoni number on 6-55-80-88.
Kuulsite saadet Elu sõlmed. Meie tänaseks teemaks oli suitsiid. Ja antud kolmas saade oli viimane suitsiidi käsitlev osa sellest sarjast. Tänases saates rääkisid suitsiidist Eesti Rootsi suitsidoloogia instituudi direktor, psühhiaater ja suitsidoloog Airi Värnik ja saate toimetaja Alar Lember.
Saade on salvestatud 1994. aastal.